Aalto-yliopiston podcast.
On monta tapaa luoda arvoa kiertotaloudessa. Kierrätys ei ole niistä ainoa eikä tehokkain. Ympäristön näkökulmasta vähentäminen on aina kierrätystä parempi ratkaisu. Mutta millaisella liiketoimintastrategialla kannattavuus säilyy, vaikka uuden tuottaminen vähenee?
Kestävät tekstiilisysteemit, Phoenix Podcast.
Kiva, kun tulitte taas kuuntelemaan Kestävät tekstiilisysteemit podcastia. Nyt on tullut aika ikäviä uutisia suomalaisten vastuullisten tekstiilialafirmojen toiminnasta viime aikoina. Siitä on kirjoittanut Hesari ja Yle. Ylekin taitaa nyt kerätä juttuja, että missä kerrotaan kokemuksia, että onko taloudellinen tilanne vaikuttanut silleen, että et voi ostaa enää vastuullisia kotimaisia vaatteita. Ja yksittäisistä firmoista on tullut huonoja uutisia. Mutta se ei kyllä ole koko totuus, väitämme me. Ja meillä on täällä studiossa tänään Alpan markkinointijohtaja osakas Lauri Hilliaho. Ja sitten meillä on Linda Turunen, meidän oma tutkija Phoenix-hankkeesta. Tervetuloa.
Kiitos paljon.
Kiitos. Aloitetaan Alpasta. Kerro Lauri, että mikä firma se oikein on ja mitä teille kuuluu.
Joo, Alpa on noin 10 vuotta, tai itse asiassa täytettiin 11 vuotta keväällä. Neule-brändi, suomalainen. Meitä on tällä hetkellä 21 henkilöä töissä. Aloitettu ihan nollasta. Toi kollega Heikki perusti tämän silloin extemporeet perureissullaan, törmäsi Alpakan villaan ja ihastui siihen ja totesi, että tämmöistä ei Suomesta mistään saa. Ihan niin kuin pienellä omilla säästöillään sen sitten parikymppisenä pojankloppina perusti. Ja nyt ollaan niin kuin tässä pisteessä, että meidän päätuote on Alpakan villaiset neuleet ja meillä on ehkä se lähestymiskulma on semmoinen niin kuin ääretön laatu ja sitten tuotteiden elinkaari. Ja tämä kaikki me halutaan tehdä vastuullisesti. Siinä oikeastaan kiteytettynä. Ja ollaan tosiaan päätoimipaikka täällä Jyväskylässä tällä hetkellä.
Miltä Linda tämä kuulostaa?
Mun mielestä kuulostaa ihanalta, että on yrityksiä, jotka tekee laadukkaita tuotteita. Tämä pitkä elinkaari kuulostaa ehdottomasti todella tärkeältä, nyt kun mietitään kiertotalouden mukaisuutta ja kestäviä yrityksiä, niin mun mielestä on ihana myös, että tuodaan jotakin uudenlaista ja erilaisia materiaaleja.
Teillä on siis edelleen linkit sinne Peruun ja sieltä tuotte vai?
Joo, meillä tulee sieltä niin nuo langat ja sitten kudotut asusteet. Eli tässä täytyy erottaa neulotut ja kudotut. Eli tämmöiset niin kuin huivit, jotka on tämmöistä kangasmaista, ne tulee suoraan meidän lankavalmistajalta. Mutta muuten sitten valmistetaan tuotteet Liettuassa. Neuleet, joka on siis meidän päätuote, ja sitten pipot Suomessa. Että meillä on niin kuin Peru, Suomi, Liettu on se akseli, millä kaikki niin kuin pyörii.
Joo. Miten se on sitten kehittynyt? Miten nämä viimeiset 10 vuotta on mennyt?
Niin kuin yrityksellä yleisesti vai tämä toimitusketju?
No ehkä yrityksellä yleensä, siitä voisi lähteä liikkeelle.
Joo, mä tulin itse mukaan, oikeastaan siitä mä tiedän niin kuin tarkiten, mä tulin itse mukaan, nyt taitaa olla 7-8 vuotta siitä. Ja siinä vaiheessa yritys oli justiin löytänyt niin kuin tämän sopivan neulomon tuolta Liettuasta, yhteistyökumppani, joka meillä edelleen on niin kuin neuloa meille tuotteet. Tällä hetkellä on Liettuassa kaksi yhteistyökumppania, mutta tämä ensimmäinen oli jo silloin. Ja mä tulin sitten semmoisella mukaan, että tämä Heikki oli jostain kuullut mutta että on tämmöinen Lauri-markkinointityyppi ja tuotteet veti tosi hyvin, mutta niitä myytiin lähinnä messuilla. Eli ei ollut semmoista selkeää myyntikanavaa. Ja sitten oli jonkun verran niin kuin jälleenmyyjiä, jolle lähetettiin pieniä eriä näitä tuotteita. Mutta verkkokauppa oli ihan alkutekijöissä. Mä lähdin silloin siis mukaan ja meillä oli Alpalla taisi olla liikevaihto semmoinen vajaa 200 000 euroa. Ja sitten mä lähdin tekemään digimarkkinointia ja se oli silloin aluksi semmoinen projekti. Ja sitten huomattiin siinä yhdessä, että hetkinen, että Facebookissa mainostamalla nämä tuotteet hän käy tosi hyvin kaupaksi. Ja markkinointikustannus on varsin kohtuullinen. Ja siitä oikeastaan ainakin 3 seuraavaa vuotta tuonne 2019 vuoteen asti kävi aina sille, että tuotteet loppu kesken, vaikka niin kuin kaikella rahalla ostettiin aina kesällä niin kuin joulumyytiin. Niin kun meillä ei mitään ulkopuolista sijoittajaa ollut, vaan toimittiin ihan puhtaasti sillä rahalla, mitä asiakkailta saatiin, niin ja aina sitten loppu kesken. Eli meillä lähti semmoinen voimakkaan kasvun vaihe silloin oikeastaan heti alusta alkaen. Et se tuote oli valmis ja ihmiset jotenkin symppasi kauheasti sitä hommaa, että alpakan villa kiinnosti ja sitten näin, että tuotteet on kestäviä, niin maine kiiri sitten. Ja oikeastaan siitä edespäin me ollaan niin joka vuosi kasvettu ja joka vuosi tehty tulosta. Et me ei olla yhtään tappiollista vuotta, me ei olla toistaiseksi tehty eikä toivottavasti semmoista tuukkaan. Ja oikeastaan tuossa sitten, kun sinne koronaan asti mentiin aika lailla sille, että oli aika suuri osa oli just meitä yrittäjiä tässä ja yrittäjätiimikin kasvoi, että meille otettiin uusia osakkaita vähän eri osaamisalueilta. Ja sitten koronavuosi oli meille, no se tuki varmasti kaikille tietyllä lailla haastava, mutta meille se oli siinä tavalla hyvä, että vaateyritys, että me oltiin panostettu ihan täysillä siihen verkkokauppaan, että se oli meidän myynnistä joku 95%. Meillä oli ainoastaan tuossa meidän niin kuin konttoriyhteydessä oli semmoinen myymälä, joka oli tavallaan sen verkkokaupan henkilöstön päivysti sitä, että jos sinne joku tuli, niin sitten se joku meni sinne myymään, mutta ei käytännössä sen osuus oli niin kuin tosi pieni. Eli me oltiin valmiita sinne verkkoon silloin, kun kaikki tai monella oli se, että niillä oli ehkä kivijalkavetoisempi se liiketoimintamalli, ja sitten kun tuli korona ja kivijalat meni kiinni, niin siinä tuli kriisit. Meillä siinä ei tullut niin kuin mitään semmoista kriisiä oikeastaan. Ja sitten, no mitä sitten nyt tapahtuu, niin nyt tavallaan tulee vähän semmoinen vastaveto, että kun moni sulkee noita kivijalkaliikkeitä, niin me nyt sitten avattiin just tuossa viime viikonloppuna tuohon Aleksanterin kadulle Helsinkiin tämmöinen meidän toistaiseksi suurin myymälä. Tällä lailla meillä on niin kuin vähän tietyllä lailla tykätty tehdä. Varsinkin Heikki, tuo perustaja, on semmoinen visionääri, että se tykkää tehdä aina kaikkia, mitä kukaan muu ei tee. Niin. Mutta nämä on onnistunut ja osoittautunut meillä monesti menestyksekkäiksi nämä vähän laatikon ulkopuolelta tehdyt vedot.
Ja musta kuulostaa ehdottomasti, että teidän suuri vahvuus on se orgaaninen kasvu, jota te olette vuosien aikana tehnyt. Te olette rakentanut sitä teidän lojaalia asiakaskuntaa ja kohderyhmää. Ja sitten jotenkin se, että te olette kyenneet sitä verkkokauppaa rakentamaan jo ennen sitä koronaa. Ja jollain tavalla, että teillä on se juurikin se hyvä luottavainen asiakaskunta ja sitten tavoitatte sen ja jollain tavalla tarjoatte myös muita palveluita kuin pelkästään niitä uusia tuotteita. Eikö teillä ole ihan yrityksen oma sisäinen second hand?
On. Joo, tosi monihan tekee sen niin kuin joku kolmannen osapuolen kautta. Mutta meillä oikeastaan kaikki on lähtenyt siitä, mikä ehkä meidän yrityksessä muutenkin on semmoinen keskeinen ajattelutapa, niin me ollaan tosi asiakaskeskeinen. Eli meillä on periaatteessa aina ollut semmoinen, että jos joku juttu ei ole vaikka omasta mielestä hyvää, mutta sitten asiakkaat on sitä mieltä, että olisi hyvä, niin me tehdään se. Et meillä ei ole mitään semmoista kovin piintynyttä visiota esimerkiksi malliston tai värien tai muiden suhteen, että mitä me halutaan nyt vaikka sitten tehdä. Että jos jollekin on kysyntää, niin me sitten tehdään se. Totta kai meillä niin kuin se laatu ja vastuullisuus on semmoisia, ne on niin kuin tinkimättömiä juttuja. Mutta noin niin kuin muuten. Et me ollaan tosi paljon heitetty sitä palloa asiakkaille ja ihan sieltä alusta asti kyselty jotain kommentteja malleihin ja väreihin. Että meillä ei ole silleen, sanotaanko silleen, ollut design-vetoinen firma. Että me ollaan enemmän oltu vähän niin kuin kuitenkin kuluttajakeskeinen, mitä niin kuin semmoinen muotitalo. Että me kerrotaan teille, että mikä on siistiä. Niin enemmän me ollaan sille, että me tehdään se juttu, mikä teidän mielestä on siistiä. Että me toteutetaan se. Me ollaan enemmän semmoinen kuin palvelijaa tavallaan sille asiakkaalle.
Millaisia ne teidän asiakkaat on?
Joo, meillä asiakaskunta on niin kuin aika laaja, mutta keskimäärin mä sanoisin, että no ehkä semmoinen vielä rönsy tähän, että mut palkattiin alun perin tekemään, niin kuin että tuuppa tekemään meille niin kuin miesten tuotteiden markkinointia, kun mä kiinnostin tuon miesten pukeutumispuoli ja oli sinne niin kuin jonkun verran verkostoja. Mutta sehän kääntyi sitten silleen, että kun mä rupesin markkinoimaan, niin mä huomasin, että ei meidän kannata miehille niin kuin panostaa, vaan naiset ostaa paljon halvemmalla markkinointikustannuksella. Että me ruvetaan tekemään enemmän näitä naisten vaatteita. Ja siis 90% meidän asiakkaista on naisia. Ja oikeastaan siellä on muutama erilaista asiakastyyppiä. Että on niin kuin se, joka arvostaa sitä vastuullisuutta ja pitkäikäisyyttä, mutta sitten taas toisaalta, niin joita ei se välttämättä ei niin kiinnosta, vaan niitä kiinnostaa vaan se laatu. että saa niinku semmoisen neulon, joka kestää pitkään hyvänä ja on suht klassinen suunnittelu ja niinku kestää suunnittelun kannalta aikaa. Ja se, mitkä ne asiakkaat sitten on, niin ne on niinku työssä käyviä, lähtee sieltä ehkä reilusta 30 ja sitten ihan niinku eläkeikäisiin asti. Että aika paljon se määrittää niinku kuitenkin se niinku tulotaso ja taloudellinen tilanne. Et nuorten parissa ei olla niin breikattu, että ehkä semmoinen, ehkä tuolta second handin puolelta, mutta se on kuitenkin, meidän tuotteet on sille aika arvokkaita. Ja sitten ehkä nuoret tuntuu, että ne haluaa vähän enemmän kuitenkin sitä vaihtuvuutta. Että sitten mieluummin vaikka kirpikseltä ostaa ja harjoittaa sitä niin kuin viestintää sillä pukeutumisella enemmän. Että sitten semmoiset ihmiset, jotka niin kuin haluaa jonkun, että se on selkeää ja mulla on yksi hyvä tai muutama hyvä neule, mitä mä tykkään. Ja sitten kun mä tykästyn, niin mä voin pitää niitä aina vaan. Niin se on ehkä se yhdistävä tekijä.
Joo, ehdottomasti mä uskon kans, että kuluttaja, joka tavallaan jo tietää oman tyylinsä ja haluaa panostaa siihen laatuun, niin se yleensä on hieman iäkkäämpi, ei ole semmoinen nuori, joka etsii ja haluaa viestiä siitä, mutta myös se, mitä sä sanoit, että te kohdennatte tavallaan naisiin, niin mietin myös sitä, että onko teillä siis miesten mallistoa vai onko teidän tuotteet uniseksiä, koska myös mä ajattelin, että sinänsä naiset saattavat olla niitä asiakkaita, vaikka ne kuluttajat, jotka tuotteita käyttävät, olisivatkin miehiä. Eli pitää tavallaan tietää, että miten kohdennetaan sille naiskohderyhmälle, joka hankkii miestensä vaatteet ja panostaa juurikin.
Joo, no, joulualahan se miesten tuotteiden myynti aina kasvaa. Että mä oon miettinyt sille humoristisesti, onko tämä niinku tekosyy sille, että joka fanittaa Alpaa, että se ostaa miehelle, niin sitten voi ostaa itselle yhden uuden tuotteen, että se on niinku semmoinen kauhun tasapainojuttu. Mutta siis on meillä miesten tuotteita ja tietysti meillä on yrittäjät, tässä on niinku miespuolisia, mikä on, meillä on ehkä suuri osa henkilöstöstä on tällä hetkellä, tai niinku henkilökunnasta on naisia. Me ollaan haluttu tietysti myös sitä, että me itse koiteta keksiä, suunnittelija on myös Aino-Maria ja Silja on naisia. Et sitä kautta tulee kyllä sitä naisten pukeutumisen näkökulmaa ja just sitten kaikki eri istuvuusjutut. Mutta ehkä me niinku itse on haluttu pitää myös siitä huolta, että pystyy itse löytyy omasta valikoimasta myös itselle ne vaatteet. Että. Mutta siis on, miehet on, niinku, ja kansainvälisesti varsinkin on nyt kiinnostava kohderyhmä, kun siellä taas sitten voi löytää niitä just semmoisia niiskulmia Euroopasta, että ne kohderyhmät alkaa olla jo aika merkittävän kokoisia. Joo, kyllä meille niin kuin miehille myydään se 10%, eli noin, mitä se nyt liikevaihdossa tulee tekemään, noin 400 000 €. Että ihan merkittävä tavallaan sekin summa on, mutta tavallaan naiset on vaan sitten dominoinut siinä kysynnässä. Ja meillä sille, että meillä ei mitään tarkoitusta, että niin kauan kuin naisille on harvempaa markkinoida, niin me satsataan sitten sinne. Että mehän digimarkkinoinnissa nähdään koko ajan se markkinointikustannus, että paljonko se yhden neuleen myyminen niin kuin markkinoinnissa maksaa. Me satsataan lähes täysin niin kuin digikanavin, mistä voi seurata sitä markkinointikustannusta.
Joo, eli siis siitä 10 vuoden takaisesta, jolloin teillä oli 8 vuoden takainen oli 200 000 liikevaihto, niin nyt on kasvanut siis 4 miljoonaa.
Joo, nyt meillä tämän niin kuin vuoden tavoite on 4 miljoonaa, että nyt viime vuosi oli semmoinen 3,1.
Okei, eli vielä niin kuin kiihtyvää kasvua oikeastaan.
No joo, meillä nyt ehkä liittyy siihen tuohon, että meillä siinä viime vuoden tilikaudessa ei ollut kuin osittain tuo meidän Jyväskylän myymälä, mikä avattiin uusi, ja se nyt myy tietysti 3 kertaa enemmän, mitä se aiempi. Ja sitten nyt avattiin tämä Helsingin myymälä, että sieltä kautta haetaan niin kuin merkittävää kasvua. Että verkkokaupasta ei haeta niin kovaa kasvua, että siinä on maltillisempi tavoite, mutta tuo myymälämyynnin lisäys niin kuin kasvattaa nyt sitten toivottavasti sitä liikevaihtoa aika paljonkin.
Okei, eli koska ajattelette myymälöitä, niin sitten se markkina on varmaan lähinnä kotimaassa.
Joo, kyllä se meillä niinku liikevaihdosta on ollut, se on vähän sama kuin naiset ja miehet, siitä 10% on mennyt ulkomaille ja 90% Suomeen. Että meillä on ollut Ruotsi, on ollut niinku se kansainvälisen myynnin, mihin me ollaan tehty ruotsinkielinen verkkokauppa ja suunnattu sinne sitten markkinointipanostuksia. Se on ollut niinku merkittävä, mutta tällä hetkellä me ollaan niinku nyt haetaan niin kuin asiakkaita Euroopasta englannin kielellä.
aika siis tavallaan yllättävää ja hienoa, että Suomessakin on ollut tilaa kasvaa, niin kuin jos ajattelee, että se teidän asiakas on sellainen hyvätuloinen ja laatutietoinen kautta vastuullisuustietoinen, ja nyt on ollut niin paljon puhetta, että nämä on just ne, jotka on vähän niin kuin ongelmissa, että, tai tämä ryhmä ehkä pienenee, mutta hyvä, että siellä on niin kuin kuitenkin tilaa sitten ainakin teille, ja että, mutta on mielenkiintoista, mitä sanoit tuosta, että olette niin kuin enemmän tämmöinen palvelulähtöinen kuin designlähtöinen, että se ehkä on aika vahvasti, voi olla erottava tekijä.
No se varmaan voi olla, mä en tiedä. Sitten meillä on ehkä sekin myöskin liittyy tuohon palvelulähtöisyyteen, että meillähän on semmoinen, niin kuin, meillä ei niin kuin vaihdu se mallisto samalla lailla. Että meillä ei tule niin kuin, että syksyn mallisto tai kevään mallisto, vaan meillä on esimerkiksi suosittu tuote, Risleneule takki, taitaa täyttää nyt 7 vuotta. Ja se on siellä niin kuin ihan top-sellereissä edelleen, ja siihen vaihdetaan ehkä värejä. Niin kuin meneekin mukaan. Että me katsotaan koko ajan niitä meneekkiä ja sitä kautta se niin kuin orgaanisesti vaihtuu, että heikot kuolee pois ja vahvat saa olla siellä vaikka 10 vuotta. Et meillä niin kuin tarkastellaan sitä kautta sitä mallistoa, jolloin me tiedetään käytännössä se, että meillä ei tule mitään heikkoa syksyä, että meillä tuli vähän mallit ei oikein myynyt nyt, tai ei oikein osuttu nyt siihen aalloharjalle tai johonkin niin kuin meni vähän ohi nämä värit ja muut, että meillä ei silleen niin kuin ole semmoista ehkä suunnittelullista riskiä siinä myöskään.
Ja mun mielestä tuohon erityisesti liittyy se vahvuus, joka teillä on se tietynlainen ajattomuus, koska se tuo myös turvaa sille tämmöiselle kestävälle kuluttajalle, joka tietää, että nyt kun mä ostan, niin tavallaan tämä sama tuote on, ei tavallaan mene pois muodista tai jotenkin, että sen arvo ei tavallaan laske, koska sä tavallaan uskallat myös panostaa siihen ja laittaa enemmän siihen rahaa. Ja kenties myös, mä en tiedä, onko teillä jotain korjaushuoltopalveluita, eli sitten kun sillä tuotteella, sillä neulella on jo pitkään on käytetty, niin että te tarjoatte myös niille nykyisille asiakkaille muutakin kuin sitä, että ostaa uudessa värissä, mutta voi sitä nykyistä myös huoltaa.
Joo, meillä on siis ihan tässä sisäinen korjauspalvelukin, että sekin on ihan, meillä on vaatturin koulutuksen saanut henkilö, joka täällä korjaa niitä niin kuin päätyönänsä. Että tämäkin tuli vähän niin kuin sitä kautta, että me lähdettiin visioimaan ja ollut semmoinen halu, että halutaan olla niin sanotusti maailman paras neulemerkki ja mitä se tavallaan sitten tarkoittaa, niin asiakkaat odottaa meille tosi paljon, ja sitten alkuvuosina kun myytiin niitä ja asiakkaat käytti niitä aivan niin kuin päivät pääksytysten, niin loppujen lopuksi niihin tulee sitten jotain kulumaa tai kyynärpää ohenee tai muuta, ja sitten me ajatteltiin, että no ei me voida vaan sanoa, että no näin kävi, tai että se olisi niin kuin falski, että ei se vastaa siihen meidän arvoihin ja ajatuksiin, että mikä se nyt se täydellinen neulemerkki tekisi, niin sitten me todettiin, että näistä pitää saada kaikki irti ja perustettiin korjauspalvelu. Aluksi siinä oli täältä Jyväskylästä yksi tämmöinen ompelimokumppani, jonka kanssa kehitettiin näitä korjauksia, että mitä myydään, mutta nykyään meillä on ihan niin kuin tässä talon sisällä tuossa ihan oma korjauspalvelutila.
Ja riittää, siis,
laitteet.
Riittää töitä tälle yhdelle henkilölle niin kuin täysipäiväisesti.
Joo, sama henkilö pyörittää niin kuin sitä meidän second handia, eli se on tavallaan sit se toinen tae siitä, että miksi meiltä kannattaa ostaa neula, niin me ollaan sitouduttu ostamaan ne takaisin. Eli me tällä kautta, se on toisaalta niin kuin vahva statement, että me uskotaan siihen meidän tuotteeseen, se oikeasti kestää käyttöön, että tämä ei ole mikään semmoinen, että se on siinä liikkeessä hyvää, mutta vähän aikaa käytät, niin se on pettymys, ei ollenkaan näin. Niin me niin kuin hyvitetään lahjakortilla hyväkuntoisesta tuotteesta jopa 100 € asiakkaalle takaisin, se voi niin kuin myydä meille takaisin. Toinen vaihto on tietysti, meillä on esimerkiksi Alpan sisäpiiri Facebook-ryhmä, missä asiakkaat saa myydä niitä tuotteita toisilleen niin kuin suoraan rahaa vastaan. Ja sitten torissakin, mitä on seurannut, niin noista tuotteista saa käytettynä kuitenkin pitkästi yli 100 €. Että ei, tavallaan niin kuin silleen kiva juttu, että se tuotteen käyttöarvo ja muu pysyy siinä jälleenmyyntihinnassa, että se ei tipu niin sanotusti, kun se ajetaan liikkeestä ulos, niin ihan johonkin pohjamutiin se hinta.
Tuossahan monesti just se, että kun miettii jonkun kalliimman tuotteen ostoa, että voiko luottaa siihen laatuun, että joskushan niin kuin kallis ja halpa on ihan samanlaisia laatunsa puolesta, mutta jotenkin, onko ne tehnyt jotain tutkimusta, se asiakas, joka tulee teidän kauppaan, niin se varmaan on selvittänyt nämä asiat, että se luottaa ja uskaltaa panostaa.
Joo, kyllä mä uskon siihen, että tavallaan se No tällä hetkellä se sentimentti on vähän semmoinen, että jos lukee tuolla netillä nimettömiä palstoja, että joku kyselee, että mistä saisi laadukkaan neuleen, niin me ollaan tavallaan siellä maininnoissa niin aika yliedustettu jopa, että kyllä se suomalaiset aina puhutaan markkinoinnin saralla, että pitäisi unohtaa tämä, että hyvä tuote myy itsensä. Ja joo, se on totta, että ei se pelkästään niin kuin riitä, mutta sitten jos pystyy markkinoimaan ja sitten on vielä se hyvä tuote, niin siitähän se brändi oikeasti syntyy. Että miten ne asiakkaat sitten kokee sen, että on se niin kuin ne lupaukset, mitä me selitetään, että tämä on hyvä ja mitä kaikkea tämä kestää ja mitä kaikkea me tarjotaan, mutta sitten ne pitää myös lunastaa. Että sitten jos siinä on ristiriita, että asiakkaat kokee, että nämä vaan selittää paljon näistä, niin sittenhän se käytännössä, mitä ihmiset puhuu, niin sanoo, että no ei ne ole niin, sehän on näyttävää se markkinointi, ei ne tuotteet oikeasti ole kauhean hyviä.
Jep, ja ehdottomasti siis toi, että hyvä tuote myy itse itsensä, niin se ei voi myydä, jos ei ole sitä kuluttajien tietoisuutta edes sen brändin olemassaolosta. Kyllä. Ja sitä varten tavallaan nämä lojaalit asiakkaat, jotka sit suosittelee, niin mahdollistaa sen, että se ilosanoma jakautuu laajemmalle porukalle, mutta tavallaan se, että pelkästään se laadukas, kestävä tuote ei riitä, vaan sen kenties uuden asiakkaan pitää ymmärtää, että mitä arvoa se tavallaan sille tuo, ja se ei ole pelkästään välttämättä se käyttöarvo, vaan siinä saattaa olla myös semmoisena motiivina, että okei, mä tiedän, että mä voin sitten myydä tämän takaisin vielä tälle yritykselle, jos ei se nyt olekaan tavallaan se, mitä mä odotan tuotteelta.
Joo, että tuohon liittyen meillä on myös ollut semmoinen, niin kuin, millä me ollaan tavoiteltu uusia asiakkaita, että me on luvattu tämmöinen 60 päivän käyttötakuu, että siitä saa niin kuin kaikki rahat takaisin, jos se on tyytyväinen. Eli ei ole kysymys vaan niin kuin perusvaihto- ja palautusoikeudesta, että voit niin kuin sovittaa sitä kotona, vaan saa ottaa niin kuin käyttöön ja käyttää vaikka 60 päivää putkeen, jos se on tyytyväinen, niin voi palauttaa ja saa kaikki rahat takaisin. Tämä on meillä ollut semmoinen myöskin haluttu niin kuin tehdä vahvoja statementteja sen puolesta, että nämä tuotteet on oikeasti sen mainensa verosia.
Onko paljon tuotteita tullut takaisin?
No niitä tulee tosi vähän. Ei se juuri niin kuin palautusprosentissa näy. Yleensä meillä on sille, että kun meidän tuotteet neulotaan aika tiheesti ja ne ei ole oikeasti edes parhaimmillaan tuossa rekissä. Et monethan neulotaan pöyheesti ja sitten tuntuu ihanalta siinä rekissä. Ja sitten 4 kertaa kun on käyttänyt, niin voi vitsi miltä tämä näyttää. Että onpas melko nyppynen. Meillä taas sitten ne tuotteet on siinä rekissä, ne on neulottu aika tiheesti, ne on aluksi ehkä vähän, että onko tämä aika kovaa, mutta sitten se pehmenee käytössä ja ei nyppyyn. Me ollaan niinku tuolta kannalta ajateltu sitä asiaa, että kun ihminen käyttää sitä, niin se muokkautuu vaan paremmaksi ja sitten siitä ei malta luopua. Ja toistaiseksi se on ainakin pitänyt niinku kutinsa, että se on niinku toiminut.
Mitä muuta siihen kuuluu, siihen laatuun ja sen varmistamiseen teille? Toti ja neulominen tavallaan, että miten te teette niin laadukkaita tuotteita?
Joo, no meillä tuo tiheä neulominen tietysti yksi semmoinen niin kuin tärkeä juttu, ja se miksi sit kaikki neulot tiheesti, niin se on tietysti se materiaalimenekki, että enemmän kuluu lankaa, ja sitten kun meilläkin on 100-prosenttinen luonnonmateriaali, pitkäkuitunen alpakan villa, niin se ei tosiaan mitään halpa materiaali. Että se on sitten tavallaan se toinen, että kyllä se on aika vahvasti se, että miten paljon käytät materiaalia ja sitten mistä sä sen neulot. Tietysti meillä nyt on, kyllä mä voin suoraan sanoa, että meidän tuotteet on tällä hetkellä niin kuin paremmin suunniteltu ja siellä on tehty niin kuin suunnittelussa huikeaa työtä, että on kehitetty erilaisia ratkaisuja, vaikka neulostyyppejä, että missä kannattaa käyttää mitäkin, että saada niin kuin mahdollisimman kestävä ja hyvänä säilyvä. Ja siellä mahdollisesti on löytynyt jopa semmoisiakin tapoja, että meillä on aluksi ollut tosi raskaita ne tuotteet, mutta ne on tavallaan ollut turhaan raskaita. Että me ollaan kehitetty tapoja, jolla me saadaan sinne neuloksista parempi ilman, että siinä täytyy käyttää ihan niin paljon lankaa. Mutta sitten käyttökokemuskin voi olla sitten parempi, että ne ei ole vaikka sitten niin raskaita päällä.
Entäs sitten, kun sanoit, että laatu ja vastuullisuus on ne teidän semmoiset keskeiset kilpailutekijät, niin mitä siihen vastuullisuuteen sun näkökulmasta kuuluu?
No meillä siihen kuuluu oikeastaan niin kuin tietysti pitkät yhteistyöt, että meillä on se peruhan, meillä on niin kuin tavallaan semmoinen, missä tavallaan se vastuullisuus vaatii eniten, että kun se on kaukana, sitten se ei ole EU-maa, että siellä ei ole tätä ihan EU-maan tasoista lainsäädäntöä, joka varmistaisi sen. niin siellä meillä se on niin kuin se pitkät ketjut ja sitten se alpakan villan tuotanto, että se on niin kuin tämmöisen pientilallisten toimintaa ja se, siinä ei liity mikään tehotuotanto. Se on meillä niin kuin siellä se pohja, miltä operoidaan. Mutta sitten muuten meillä on niin kuin muu tuotanto on kaikki EU:ssa, että siellä se EU-lainsäädäntö ja ne pysyvät kumppanit, niin ne on meillä se mitä kautta se niin kuin vastuullisuuden pohja rakentuu.
No niin, tässä oli aika hyvä yhteenveto, että mitkä on niin kuin Alpan tämmöiset vahvuudet ja mikä teitä on kantanut. Niin puhutaan vähän niin kuin tästä markkinasta yleensä Suomessa, muista suomalaista vastuullista brändeistä, koska Alpa ei ole kuitenkaan ainut, jolla menee hyvin. Et siellä on muitakin kyllä, jotka on kirkkaasti pinnalla ja ehkä jopa kasvussa, niin mitä sellaisia tekijöitä näette muissa firmoissa, mitkä olisi ehkä yhdistäviä, että menestyy nytkin?
Oikein hyvä kysymys. Ei ole varmaankaan mitään yhtä selkeää reseptiä siihen. Tai jos sen tietäisin, niin varmasti jakaisin ja pelastaisin kaikki pinteessä olevat yritykset. Mutta jos mietitään, mitä mä ehkä itse tutkijana tätä markkinaa havainnoin, niin mä näen ehdottomasti just sen tietynlaisen brändin tärkeyden. Eli paitsi se, että on juurikin se erittäin laadukas, hyvä tuote, niin jollain tavalla tarvitaan semmoinen brändi, joka on merkityksellinen ja puhutteleva sille kohderyhmälle ja tavallaan pysyy kiinni siinä ajassa. Eli jollain tavalla koko ajan kuitenkin myös kehittyy ja sen brändin kautta sitten ehkä luo semmoista emotionaalista tai symbolista tai sitten sitä toiminnallista arvoa sille asiakkaalle. Eli paitsi se tietynlainen käyttökokemus, niin se brändi jotenkin merkitsee sille asiakkaalle enemmän. Se tavallaan on se syy, mitä varten halutaan kuulua siihen porukkaan, joka tästä brändistä pitää ja haluaa tavallaan ylpeästi sitä tuotetta suositella ja käyttää. Ja joo, se brändi on ehkä yksi niistä tärkeistä asioista. Ja mä kuitenkin näen, että Suomessa meillä on monia tämmöisiä toimijoita, jotka on tosi vahvasti rakentanut sitä omaa ääntänsä brändin kautta. Mutta meidän haaste totta kai Suomessa on se, että meidän markkina on suhteellisen pieni ja monet suomalaiset ostavat marketeista vaatteensa. Niin jollain tavalla se, että Suomen kokoisessa markkinassa sun jollain tavalla ehkä kuitenkin pitää miellyttää tosi laajaa porukkaa, jonka takia sä et välttämättä sit pysty olemaan todella suuri statement-brändi, koska sun tarvii puhutella riittävän montaa suomalaista, jossa siellä Suomen markkinalla toimit ainoastaan. Ja tää on tavallaan ehkä se balanssointi ja haaste, että miten olla erottuva ja semmoinen jollain tavalla omalaatuinen brändi, mutta sitten kuitenkin puhutella riittävän laajaa kohderyhmää pienellä Suomen markkinalla. Tämä on ehkä yksi asia. Mitä sä, Lauri, näet? Minkälaisia piirteitä semmoisella vahvalla brändeillä on?
Joo, mä ehkä niin kuin silleen ajattelen, että nämä brändit varmaan, mitkä nyt on menestynyt, niin tosi selkeä joku kärki. Ja siihen ei löydy selkeää niin kuin substituutti, että ihminen voi ostaa sen saman selkeästi halvemmalla, vaikkapa tinkimällä sitä vastuullisuudesta pelkästään. Että jos mä ajattelin niin meidän neuleita, niin mä itse olin kanssa tosi huolissa, että mitenhän meidän nyt käy ja taloustilanne ja sota ja muu. Että ei tosiaan ollut semmoinen tunne, että eihän meille tule mitään haasteita tässä olemaan. Mutta ehkä se niin kuin kuitenkin vaikkapa meillä kiteytyi siihen, että ei niitä semmoisia samantasoisesta materiaalista valmistettuja vaatteita, niin ei niitä vastuuttomasti kukaan halvemmalla nyt niin kuin kauppaa. Et ei se ole se juttu, että asiakkaan, että sitten jos haluaa ostaa halvemmin neuleen, niin sitten joutuu tinkimään oikeasti sitä materiaalista. Kyllä se varmasti meilläkin vaikuttaa, että monet asiakkaat nyt vaikka sitten, jos talous on tiukilla, niin ostaa niin kuin vähemmän, mutta kuitenkin, jos olet saanut koukutettua jonkun ihmisen siihen tuotteeseen, että se haluaa ostaa, niin sitten se mahdollisesti tinkii jostakin muusta, jos se pystyy niin kuin tinkimään vaikkapa pelkästään sitä vastuullisuudesta, mutta saa niin kuin hyvin samantyyppisen vaatteen. Ja mitä nyt tässä tuli tavallaan hyviä uutisia Keski-Suomesta, että oli esimerkiksi Riva ja Ommellinen, joka kertoi, että niin kuin edelleen on pyyhkinyt hyvin ja ja niin kuin kasvua näkyvissä, niin näissä mun mielestä yhdistyy se kuluttajakeskeisyys, että hyvin vahvasti on lähdetty siihen, että tavallaan ollaan niin kuin se asiakkaan palvelija, eikä välttämättä se neuvoja, että tämä on nyt tämän syksyn niin kuin trendi, että tehdään tämmöistä. Ja vastataan johonkin semmoiseen perustarpeeseen tosi hyvin, että esimerkiksi tuo Riva on semmoinen, mikä tota kiva tota jyväskyläläistä tämmöistä kollegafirmaa nostaa, että ne nousee tosi paljon esiin, jos etit, että mistä saisi niin kuin hyvän vastuullisen logottoman esimerkiksi T-paidan. Niin kuin semmoinen, niin se on niin kuin ratkaisu johonkin tiettyyn tarpeeseen ja selkeä. Niin ei välttämättä, joka on sen niin kuin tykännyt ostaa aiemmin, niin se varmaan on sit se seuraavakin paita se sama. Että se niin kuin vaihtamiskustannus pitää olla aika suuri, että jos pystyt tuottamaan asiakkaalle sellaista arvoa, mitä se ei niin kuin vaihtamalla saa, niin se on kova juttu.
Jep, ja mun mielestä ehkä tuon asiakaslähtöisyyden lisäksi, jos vielä mietitään, että minkälaiset yritykset jotenkin menestyy, niin paitsi just asiakaslähtöisyys, niin tietynlainen asiakaskokemuksen luominen, ja sitä varten esimerkiksi just se, että kivijalkaliike tämmöisissä kalliimmilla tuotteilla voi olla semmoinen tosi tärkeä kohtaamispiste, missä sä todellakin kohtaat ihan kasvotusten sen asiakkaan ja ymmärrät, pystyt palvelemaan sitä parhaalla tavalla. Ja toisaalta samaan aikaan huomaa, että monet pienet suomalaiset toimijat on joutunut sulkemaan niitä kivijalkojansa, toiset taas niitä juuri tänne avaavat, kuten Alpa Helsinkiin. Mutta tavallaan se jollain tavalla se asiakaskokemus ja miten pystytään luomaan sitä asiakaskokemusta paitsi siinä ostotilanteessa, myös siinä käyttötilanteessa. Et jotenkin, mitä mä nyt näkisin, on siis myös tämmöisiä toimijoita, jotka mä näen suomalaisia toimijoita, jotka menestyy markkinalla, niin niillä on jollain tavalla se asiakaskokemus erityisesti siellä keskiössä, ja se voi tulla erilaisen liiketoimintamallinkin kautta. Eli esimerkiksi vaikka luksus- ja high-end puolella Anna Ruohonen, jolla on mallistossa, tai myy mallistoon tämmöisen made to order, eli tavallaan valmistetaan mittojen mukaan tietyistä niin kuin niistä materiaaleista, jota heidän mallistonsa on tarjolla, niin valmistan ateljeessa, ja tavallaan sitten jotenkin palvellaan juuri sitä asiakasta, ja tehdään tosi asiakaslähtöisesti, mutta sitten kuitenkin sisällytetään se tavallaan se brändin design ja oma tyyli. Ja jotenkin näkisin, että tämmöisessäkin tilanteessa asiakaskokemus on hyvin erilainen, koska esimerkiksi heiltä sä menet sinne kivijalkaliikkeeseen, mutta sä et sieltä kassin kanssa koskaan lähde ulos. Tai se on poikkeuksellista, että sulle valmistetaan sitten erityisesti se oma tuote.
Niin, ja sitten toinen kiinnostava on myös Pure Waste, koska sehän tavallaan, nyt myös voi sanoa, että niiden vaatteet on kuitenkin aika samanlaisia kuin, niin kuin mikä tahansa college-paita tai no teepaidat on mielestäni kyllä niin kuin paksuja ja sinänsä hyvänlaatuisia, mutta kuitenkin niin kuin, että musta se tuote ei sinänsä niin kuin hirveästi erotu. Mutta se, että sitten sulla on joku bändi vaikka tai urheiluseura ja sitten sä tilaat Pure Wasteiltä sen paidan, mikä olisi niin kuin muuten ihan samanlainen kuin kaikki muutkin, niin sitten siinä on sitten taas erilainen fiilis ja voisi viestiä sillä arvoja sille, joka tajuu katsoa sieltä sen lapun. Et sitäkin kautta voi asiaa tietysti lähestyä, jolloin se tulee tavallaan pelkästään sen tiedon siitä, että se on vastuullinen ja kiertotalouden mukainen tuote.
Joo, mä ehkä silleen myös ajattelen tavallaan, että mistä tämä niinku ongelma, että ehkä kysynnän romahtaminen niinku kotimaisilla brändeillä johtuu, niin tietynlainen semmoinen sitoutuminen siihen kotimaisuuden tai suomalaisuuden vetoon ja myös vastuullisuuteen. Ja tämä nyt tavallaan ei ole mikään kannanotto siitä, että ei pitäisi tehdä vastuullisesti. Mehän ollaan tehty myöskin hirveästi töitä sen eteen ja sijoituttiin Eetti ry siinä rankingissä ihan sinne parhaaseen kategoriaan, se on niin kuin tärkeä juttu, mutta se ei ole meillä kovin iso niin kuin markkinointikulma, millä näitä tuotteita markkinoidaan. Et enemmän se on, mä niin kuin itse ajattelin, että se on meillä semmoinen juttu, mikä pitää vaan tavallaan olla kunnossa, ja siitä ei edes ihan hirveästi niin kuin pidetä ääntä. Että ihminen on aika kuitenkin semmoinen otus, että valitettavasti, jos joutuu rahasta tinki, niin kun menee tiukille rahan kanssa, niin kyllä ne tavallaan ne vähän semmoiset ylevämmät, epäkonkreettiset arvot sieltä helpommin rapisee. Mutta just sitten, että jos niin kuin joku, että suosin kotimaista, no mulla ei nyt oikein ole rahaa, että jos joku muu. Mutta tavallaan sitten, että kun sä ostat sen tuotteen, niin sä kuitenkin itse pidät sitä. Niin se on niin kuin se tärkeä, että mitä se tuote niin kuin on. Siinä voi tietysti olla ne myöskin ne arvot esimerkiksi, että se on niin kuin sulle tärkeää tukea jotain tiettyä brändiä, jonka kanssa sulla on niin kuin tosi läheinen suhde. Ja meilläkin ehkä, vaikka jos miettii tätä ommellista rivaa, myös mitä meillä on niin kuin panostettu, niin me ollaan haluttu kuitenkin olla semmoinen enemmän helposti lähestyttävä kuin lämminhenkinen kuin luksusbrändi. Ja ehkä se lähtee myös meistä itsestämme, että me ollaan itse sitä, me ei tulla mistään niin kuin luksustaustausta, ja vaan niin kuin enemmän haluttu lähteä asiakkaiden kanssa yhdessä jalat maassa ratkomaan niitä ongelmia, kehittämään niin kuin ihan huippuja neuleita, joita niin sanotusti kuka tahansa voi ostaa. Jotkut niihin säästää pidempään sitä rahaa, että meillä tavallaan se asiakaskunta on kuitenkin semmoista, että aika harvalle nämä neuleet on mitään semmoisia heräteostoksia. Luksusjutut on sitten tietysti oma, että niitä varmaan ei ole tämä taloustilanne edes niin iskenyt, koska niillä asiakkailla on niin paljon ostovoimaa, että se ei niin kuin vaikuta siihen, että jos sulla on miljoona tilillä, niin voit ostaa edelleen 2 000 laukun ja näin, että se on niin kuin ihan oma juttunsa, mutta toisaalta Suomessa aika vähän on kotimaisia niin kuin semmoisia tosi luksusmerkkejä, että me ollaan kuitenkin aika tämmöinen, ei olla mikään miljonäärikansa, että täällä on kuitenkin aika käytännönläheistä, semmoista niin järkevää.
Ja siis ehdottomasti mä ehkä luksusta tutkineena, niin jotenkin näen, että suomalaisille se jotenkin luksus myös rakentuu ehkä eri lailla, eli se ei ole välttämättä pelkästään se tosi korkea hinta tai ylellinen ostokokemus, vaan se on jollain tavalla se tavallaan yhteys siihen tuotteeseen, sen tuotteen, tai että kun sä käytät sitä tuotetta, niin minkä arvon se sulle tuo tavallaan siellä tosi jotenkin emotionaalisella tai kokemuksellisella tasolla, tai toisaalta se voi olla joku, millä sä voit viestiä jotakin, ja sitä varten ehkä myös se mahdollistaa sen, että luksustuotteiden tämä second hand myös kukoistaa, koska suomalaiset rakentavat sitä luksuskokemusta myös muissakin tilanteissa kuin että sä ostat täysin uutena. Vaan sä voit hankkia sen myös second handina, koska se tuote jollain tavalla, sen luksuksen omaisuus saattaa rakentua sen käytön aikana, eikä pelkästään ostotilanteessa.
Tämä on tosi mielenkiintoista, ja varsinkin tämä jalat maassa -asenne, ja että se sopii, se niin kuin arkijärjen mukaan sopii tosi hyvin Suomeen. Mutta entä sitten, jos on tarve kasvaa? Ja onko tarve kasvaa kansainväliseksi, tai onko se pakollista, jos haluaa pärjätä? Ja riittääkö tämä meidän asenne sitten silloinkin? Löytyykö siellä maassa ihmisiä maailmaltakin?
Joo, tuo on tosi mielenkiintoinen kysymys, ja sit se on ollut tosi paljon omissa ajatuksissa myöskin nyt tässä. Ja kyllä mä sanoisin, että ei se kansainvälistymisessä niin ihan se sama resepti, tai oletan, että ei tule meilläkään toimimaan. Että meillä on niin kuin tosi läheistä. On mekin hyödytty tosi paljon siitä, että me ollaan suomalainen yritys, ja että me puhutaan suomea, ja että tavallaan ne ihmiset on niin kuin tavallaan siinä mukana tekemässä niitä tuotteita ja muuta. Mutta eihän meillä esimerkiksi Ruotsissa, niin ei ne samat asiat siellä niin kuin vetoa. Ja ylipäänsä Ruotsissa muutenkin niitä kaikkia brändejä on valtavasti, ne on kaikki lähtenyt kansainväliseksi. Ei niin, kotimaisuushan on niin kuin tutkitusti Suomessa erityisesti niin kuin kova juttu. Et muissa maissa, että Ruotsissa niin kotimaisuus, että joku on ruotsalainen brändi, niin sille, ne on sille mitä väliä. Se ei ole niin kuin mikään semmoinen kilpailuvaltti välttämättä Euroopassa. Ja ehkä sinne, mikä meilläkin on se ajatus, niin meillä on se materiaali, meillä on tietysti se vastuullinen valmistus, että siinähän suomalaiset brändit on tosi kovia, että tavallaan ihmiset, jotka siellä arvostaa vastuullisuutta, niin meillä on niin kuin sinne paljon hyviä brändejä täältä pystyisi mennä, mutta tavallaan kyllähän se pitää olla tosi erottuva ja jollain lailla niin kuin erikoinen se brändi, että Suomessa tavallaan se suomalaisuus on, että minä haluan ostaa suomalaisen brändin, miltä löytyisi tämmöistä. Et se on niinku tavallaan oma kategoriansa, jossa on sitten erilaisia tuotteita. Mutta kansainvälisesti meidän brändien pitää niinku pystyä tuomaan selkeästi sille ihmiselle jotain ihan uniikkia. Et se pitää, siellä se kilpailu on niinku kaikki ne muutkin kansainväliset brändit. Et se pitää oikeasti, meidänkin pitää pystyä niinku kiteyttää se asia sillä lailla, että meiltä saat elämässä parhaan neuleen, ja tämä ei ole se, että se on niin kuin, siitä suomalaisuudesta ei välttämättä siinä mitään hyötyä. Sitten kysymykseen siitä, että täytyykö mennä kansainväliseksi vai voiko Suomessa pärjätä. Varmasti voi Suomessa pärjätä. Ja kyllähän mekin niin oltaisiin voitu ihan hyvin tehdä se päätös, että meillä on nyt tämä asiakaskunta, että lasketaan markkinointikuluja ja sitä kautta ei palkata lisää henkilökuntaa. Ja pidetään tämä tässä ja niin kuin tavallaan pyöritetään tätä semmoisena aika staattisena, ei pyritäkään kasvuun. Mutta ehkä siinä on se yrittäjäluonteessa aina se, että ei se ole tärkeintä se välttämättä se varma ja helppo toimeentulo, vaan enemmänkin se seikkailu ja aina, että mitä seuraavaksi voisi tehdä. Että kyllä se jotenkin vaan ajaa sinne ulkomaille. Että meillä on Suomessakin tietysti meillä on kauhean laaja tämä, että tavallaan meillä on ne neulet ja sitten on kaikki nämä palvelut ja elinkaarijutut ja asiakkaita palvellaan tosi joustavasti ja se on niin kuin semmoinen kauhean laaja semmoinen pallo se koko meidän, mitä me kaikkea tehdään. Mutta sitten nyt pitää keksiä tavallaan itsensä uudelleen tosi kiteytetysti sinne kansainväliseen. Mut jotenkin tuntuu, että se Suomessa, että mitä Suomessa voisi vielä tehdä. Meillä on ajatuksia, että me pystytetään niitä myymälöitä. Jatketaan tietysti tätä markkinointia, mutta kyllä niin kuin mä koen, että ainakin meillä on se vahva vimma sinne niin kuin kansainvälisille markkinoille. Mutta varmasti on niin monta erilaista yritystä, kun on erilaisia ihmisiäkin, että en näe sitä kyllä minä pakollisena juttuna. Että kyllähän se myös vaatii aika paljon rahaa se kansainvälistö.
Jep, ehdottomasti rahaa ja kontakteja, just kuten sä sanoit, että sieltä pitää jotenkin ymmärtää sitä kohdemarkkinaa, mille ollaan menossa, että samat jutut ei päde Suomessa ja siellä ulkomailla. Mutta ehkä mua kiinnostaisi myös kuulla, että kuinka tavallaan, että jos tavoitteena on vaikka, teillä nyt ehkä on kuitenkin orgaanista kasvua, niin ei ole nyt sillä lailla mikään räjähdysmäinen suuri kasvu edes ehkä tavoitteena, mutta miten pystyy skaalaan sitten tavallaan sitä palvelupuolta jotenkin, että pystyy vastaamaan niihin huolto- ja hoito- ja second hand-palveluihin sitten, kun lähdetään niin kuin vielä kasvattamaan, että se varmaan tapahtuu kanssa aika, että miten saada tämmöinen palveluliiketoiminta jollain tavalla kannattavasti skaalattua ylös?
Joo, no kyllähän tuo vaikka tullaan tuossa heti siihen, että korjauspalvelu Suomessa, tällä hetkellä meillä lähetetään ne niin kuin verkkokaupan, meillä on ilmaiset lähetykset tänne, mutta kyllä se alkaa tulla siihen, että jos se korjauspalveluhinta on vaikka 30 euroa se palvelu ja sitten Euroopasta lähetetään eestaan, siis on 20 posteihin, että ja sitten ja näin, että kuitenkaan täällä ei ole, sitä ei ole pakko lähettää tänne. Että siinä vaiheessa, kun sitä alkaa olla enemmän niitä vaikka asiakkaita sieltä päin, tällä hetkellä niitä ei vielä juuri ole, koska ne tuotteet on vasta mennyt sinne ja se on suhteessa paljon pienempää se myynti vielä kansainvälisesti. Mutta jatkossa niin siihen täytyy, ja onkin mielenkiintoinen, että miten me se ratkaistaan. Eihän se nyt ylitse pääsemätön ole, että sehän voi olla vaikka Saksassa joku kumppani, joka niitä siellä korjaa ja ne lähetetään vähän lähempää sieltä Belgiasta ja Alankomaista sinne tai mitä ikinä. Tai sitten sitä korjauspalvelua ei ole, että meillä on vaikka korjausohjeet ja me lähetetään täältä kirjeellä lankaa ja sitten se voi käyttää omaa ompelijaansa. Että me konseptoidaan tavallaan se silleen, tehdään vähän helpommaksi. Siinä on vaikka ohjeet sille ompelijalle, että näin kannattaa korjata tämä tuote.
Ja mun mielestä tässä tavallaan just tärkeintä on se, jotta tommosenkin voi kehittää, niin on se, että sulla on lähtökohtana se laadukas tuote, jota kannattaa ja voi korjata. Ja semmoinen, joka on tietyllä tavalla myös ajaton ja säilyy tavallaan siellä käytössä pitkään, niin tavallaan sitä, emme voi unohtaa sitä laadukasta kestävää tuotetta. Tavallaan nämä kaikki lisäpalvelut rakentuu kuitenkin sen päälle ja jotenkin, että lähtökohtana on se pitkäikäinen kestävä tuote.
Joo, tuosta tulikin mieleen niin kuin just semmoinen ehkä kiteytys tuohon vastuullisuuteen liittyen, että meilläkin kun se on teema, niin yksi semmoinen nerokas juttu on tavallaan tuo elinkaariteema, että se on semmoinen, joka vetoaa niin kuin ihan kaikkiin, vaikka niitä ei kiinnostaisi ympäristöasiat tai vastuullisuusasiat varsinaisesti yhtään, niin kaikki jotenkin on silleen, pystyy olemaan yhtä mieltä siitä, että niin kuin totta kai vaatteita kannattaa korjata. Että se tavallaan vetoaa niin kuin kaikki. Että se on semmoinen niin kuin yhdistää oikeastaan kaikkia. Ja ne on semmoisia niin kuin taas sitten markkinointikulmia, että siellä se tuommoinen juttu voi olla vaikka tosi hyvä. kun se vetoaa myös sit siihen vanhaan kansaan, joka niinku, ja niitä arvoja. Että tavallaan me ollaan lähestytty vähän sitä elinkaariajattelua sille, että me halutaan tehdä vähän niinku ennen vanhaan tyylisellä viisaudella tätä hommaa. Ja tavallaan siihenhän meidän pitää niinku yhteiskuntana ja niinku ihmiskuntana pyrkiäkin, että tavaraa. Tämähän on niinku aika uusi juttu, että tavara on vähän niinku semmoista, sitä vaan tulee jostain ja se heitetään menemään ja roskiin, kun se vähän menee rikki. Että eihän me olla varmaan koskaan oltu niin niinku, mitä viime vuosikymmeniä, niin välinpitämättömiä oikeasti sen suhteen, että mitä kaikkea me omistetaan ja miten vähän pidetään sitä huolta.
Niin, siihen tämä keskustelu tosi usein kyllä palaa. Kiitos Lauri, oli ihan mahtavaa kuulla tätä Alpan tarinaa, että miten te olette olleet itsenäisiä ja keksinyt juttuja ja luovia ja ihanaa, että teillä on ollut onnea teidän yrittäjäseikkailussa. Mutta ehkä meillä voisin kysyä yleisemmin Linda sulta, että miksi se nyt lopulta on niin tärkeää, että suomalaiset vastuulliset brändit menestyy tässä maailmassa?
Jälleen iso kysymys. Ja mä ehkä näen sen todella tärkeänä, että meillä on markkinoilla saatavilla tuotteita, jotka ovat juuri semmoisia laadukkaita, kestäviä, vastuullisia, pitkään käyttöön kannustavia. Sitä varten, että itse kun tutkin erityisesti just second hand -markkinaa ja kiertotalouden liiketoimintamalleja yleisesti, niin ilman niitä, että meillä on niitä laadukkaita, kestäviä tuotteita, ei myöskään se semmoinen kiertotalouden liiketoiminta ole mahdollista tai tavallaan siirtyminen siihen. Et jos me mietitään, että meillä nyt kaatuu kaikki tai useimmat laadukkaat suomalaiset firmat, niin mitä meillä jää sitten sinne second hand -markkinallekaan pyörimään? Me tavallaan jotenkin se sykli jotenkin lähtee ihan väärään suuntaan, että me tarvitaan second hand -markkinaakin varten niitä laadukkaita, kestäviä tuotteita, jotka kestää useampia omistajia, pitkää käyttöikää, koska muuten se second hand -markkina kieräyttää vain kerran jotain kestämätöntä, heikkolaatuista pikamuotituotetta, ja sen jälkeen se tavallaan, että se ei ole minkäänlaista niin kuin kiertotaloutta. Niin siksi jotenkin pidän sormet ristissä ja toivon, että jotenkin voisi auttaa näitä suomalaisia brändejä löytämään keinoja, miten pystyisi pitämään pään pinnalla myös vaikeiden aikojen keskellä, koska jotenkin se on pitkällä tähtäimellä ainoa keino, että millainen tulevaisuus me halutaan nähdä. Ja Suomi-muodilla on ehdottomasti kaikki mahdollisuus siihen tämmöisen kestävän muodin kärkimaaksi.
No Lauri, olisiko sulla sitten vinkkejä muille yrityksille? Teillä Rivalla ja Ommellisella menee ilmeisesti mukavasti, niin mitäs voisi jakaa?
Joo, yksi mikä meillä ainakin, uskon itse siihen vahvasti ja on se tutkitustikin niin kova juttu, on nuo asiakasarvostelut. Ja mun mielestä siinä niin kuin monella olisi ehkä semmoinen niin kuin ideoinnin paikka, että miten saataisiin semmoisia tuotteita, jotka pysyvät niin kuin mallistossa tai on niin kuin saatavilla pitkään. Että siitä tulisi semmoinen niin kuin klassikko. Koska eihän se, että jos joka syksy vaihdat niin kuin malliston, niin et sä ei saada niille niin kuin arvostelut. Meilläkin niin kuin suositiumilla tuotteilla yli 1000 asiakasarvostelua verkossa, niin se on niin kuin semmoinen myöskin tosi vahva myynnin edistäjä ja sen poistaa siltä asiakkaalta sitä ostamisen riskiä. Että sitten jos tulee aina uudet tuotteet, niin asiakkaallahan se niin kuin epävarmuus sitten, että no onko nämä nyt niin kuin hyviä. Ja sitten varsinkin mitä enemmän tekee uudenlaisia erilaisia tuotteita, niin sitten aina se vähän sekoittuu se brändi, että asiakkaalla saattaa sitten joistain tuotteista olla vähän huonompia kokemuksia, joistain vähän parempia kokemuksia. Niin sitten jos sä teet sen, sitä kautta tulee asiakkaalle se epävarmuus, niin sitten se vähentää kyllä sitä ostohalukkuutta. Ja mä oon tosi samaa mieltä tuosta, että kyllä Suomi-muodilla ja niin kuin Suomi-vaatebrändeillä on oltava tulevaisuus. Ja se, että jos ne vaatebrändit tulee jostain ulkomailta, niin ei näitä ekosysteemejä ja tämmöisiä niin kuin palveluita kauhean helposti kuitenkin sinne ulkomaille niin kuin saa. Että kyllä mun mielestä Suomi-brändit on monessa suhteessa niin kuin kansainvälisiä brändejä edellä, että mitä tulee vaikka tähän second hand -homma, niin ei, nämä jutut on aika uniikkeja kuitenkin tuolla niin kuin KV-brändeillä.
Se on ihan totta.
Jep, ja sitä varten mä ehkä näen vielä tähän ihan loppuun semmoisen yhden tärkeän asian, mihin meidän oikeasti pitää panostaa, on yhteistyö. Brändi ei välttämättä pysty tekemään kaikkea yksin, eikä oikeastaan tarvikkaan. me varsinkin, jos on pieni toimija, niin se, että rakentaa sitä ekosysteemiä yhdessä muiden kanssa. Esimerkiksi teillä Alpalla on se, te olette rakentanut sisälle sen oman second handin ja tarjotte niitä korjauspalveluita sisäisesti, mutta muut pienet toimijat, niin tavallaan se, että sä rakennat yhteistyössä muiden tavallaan palveluntarjoajien kanssa sitä palvelua teidän asiakkaille, niin se on jotenkin mun mielestä yksi tosi tärkeä juttu, että meidän pitää päästä pois siitä, että minä yksin, ja että me ei niin kuin voida ajatella, että meidän pitää jotenkin kilpailla keskenään suomalaisten brändien, vaan meidän pitäisi jotenkin puhaltaa yhteen hiileen ja rakentaa sitä semmoista yhteistyön kautta, semmoista ekosysteemiä, jolla on tulevaisuus.
Kiitos paljon Lauri ja kiitos paljon Linda. Ja minun nimi on Sini Suomalainen. Moi!